Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Din păcate, numărul celor pozitivați cu coronavirus a crescut foarte mult, 9,5% este rata de infectare în ultimele 24 de ore. De asemenea, numărul celor internați la terapie intensivă este de peste 400 de persoane. Se pare că a început din nou să crească valul. Continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu să aibă milă de noi și să aibă milă de toți cei care trec prin această suferință. De asemenea, starea de alertă se prelungește în România cu încă 30 de zile și, ca o noutate, masca va trebui purtată în toate spațiile închise sau deschise, dar nu se mai poartă măști textile, ci măști medicale sau FFP2. În Kazahstan are loc o revoluție sângeroasă. Zeci de protestatari au fost uciși de forțele de poliție după ce protestatarii au atacat obiective ale guvernului și ale poliției, instituții publice. De unde a pornit totul? A pornit de la dublarea prețului pentru GPL de la 1 ianuarie. În urma acestei măsuri de dublare a prețului la GPL, protestatarii au ieșit în stradă și totul s-a transformat într-o revoluție sângeroasă. Câteva state din fostul bloc sovietic au hotărât să susțină Kazahstanul în înăbușirea acestei revoluții. Moscova trimite parașutiști ca forțe de menținere a păcii.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Metamobilitate este o rețea pe care vor să o dezvolte cei de la Hyundai, scrie Reuters. Și ce se va întâmpla în această rețea? Oamenii vor interacționa cu lucrurile. De exemplu, poți să stai acasă și să comanzi un robot aflat într-o fabrică. Un robot care face, de fapt, munca ta acolo. De asemenea, de exemplu, transportul poate fi automatizat și personalizat pentru fiecare persoană în parte, în mod individual. S-ar putea transforma toate acestea într-un fel de metavers, această metamobilitate, mai scrie Reuters, și mi-amintesc de faptul că și Facebook nu se mai numește Facebook, ci se numește Meta. Lucrurile merg spre meta, metamobilitate, metavers, meta, un alt univers. Ideea este de un alt univers în care oamenii să interacționeze cu lucrurile, să le controleze chiar de la distanță, și să se folosească de toate aceste lucruri, ceea ce pentru început pare un avans tehnologic foarte folositor omului. Însă nu știm care sunt efectele acestui avans tehnologic în continuare. O profesoară din Statele Unite a fost arestată și riscă 4 ani de închisoare pentru că a vaccinat o elevă de 17 ani fără acordul părinților ei. Mama tinerei nu i-a dat profesoarei permisiunea sau autoritatea de a o vaccina pe tânără și, drept urmare, a sunat la poliție. Profesoara a fost arestată pentru că nu este, de fapt, un cadru medical și nu este autorizată să administreze vaccinuri și nu avea consimțământul părinților acestei adolescente, acestei tinere pe care a vaccinat-o, scrie site-ul theepochtimes.com. Jucătorul de tenis Novak Djokovic riscă să fie deportat din Australia. Numărul 1 mondial, Djokovic a intrat în Australia nevaccinat, cu toate că nu avea voie să intre nevaccinat, însă a invocat motivul că a trecut prin boală. Guvernul australian, pe fondul unei reacții uriașe din partea cetățenilor asupra unei posibile scutiri de vaccin pentru Djokovic, deci guvernul a hotărât să-l rețină într-un hotel guvernamental și apoi un tribunal va decide deportarea lui, scrie BBC. Organizatorii au declarat că jucătorul sârb, care s-a declarat împotriva vaccinării, a primit scutire medicală de către 2 comisii medicale independente, organizate de Tennis Australia și statul Victoria, și a negat că i s-ar fi acordat un tratament special. Însă Djokovic a înfuriat pe australieni, care, țară unde peste 90% dintre cei peste 16 ani sunt complet vaccinați. Drept urmare, Djokovic se va întoarce, va fi deportat din Australia și nu va putea participa la turneul de tenis. 7 deputații UDMR au inițiat un proiect de lege care să-i protejeze pe copii de propaganda LGBT. Teoria genului pune în pericol valorile tradiționale, precum creștinismul și familia creștină, scrie site-ul r3media.ro. Cei 7 deputați de la UDMR au inițiat acest proiect de lege care să-i protejeze pe copii, anume de difuzarea de conținut legat de devierea de la sexul stabilit la naștere, schimbare de sex, homosexualitate sau identitate de gen, scrie și adevărul.ro. În revista Lumea, Olga Gheorghe scrie: în ultimii 20 de ani, actorii non-statali au determinat în proporție covârșitoare alianțele, strategiile, angajamentele de forțe internaționale. Ba chiar și politica internă a actorilor statali, relația cu minoritățile, cu imigranții, securitatea frontierelor, a transporturilor și chiar legislația sau dreptul la intimitate al propriilor cetățeni au fost influențate de actori non-statali. Cine sunt actorii non-statali? Grupuri, cum ar fi, de exemplu, ISIS. Sau grupuri care nu cu influență, dar care nu au un stat, nu au granițe, nu au constituție, însă care pot să influențeze politica diverselor state.
Asculți Lumea pe scurt.
Anul trecut în primăvară, la vârsta de aproape 100 de ani, a decedat prințul Philip al Marii Britanii, soțul reginei Elisabeta a II. Statul Israel a evocat în acel context vizita prințului în anul 1994 în Israel, scrie revista Știri din Israel. În contextul boicotului familiei regale britanice asupra Israelului, vizita prințului Philip la Yad Vashem a avut o semnificație cu atât mai mare pentru israelieni. Prințul Philip a întreprins atunci un pelerinaj privat la mormântul mamei sale, prințesa Alice von Battenberg. Aceasta a murit în 1969, dar a fost dorința ei, ca și creștină credincioasă, să fie reînmormântată în 1988. Astfel, ea și-a găsit liniștea din urmă în Biserica Maria Magdalena de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim. La Yad Vashem, prințul Philip s-a recules la pomul plantat acolo în onoarea mamei lui. În anul anterior, aceasta fusese onorată ca dreaptă între națiuni, deoarece în al doilea război mondial a ascuns o familie de evrei în palatul ei din Atena. Remarcabil în discursul său de la Yad Vashem a fost faptul că prințul a declarat că nu a știut nimic despre acțiunea de salvare dezinteresată și periculoasă a mamei lui. Ea nu a povestit niciodată vreunei alte persoane despre aceasta. Pare ciudat, dar probabil că nu a considerat niciodată că a fost o faptă specială, a mai spus atunci, în 1994, prințul Philip, citat de revista Știri din Israel. Și aș încheia cu un verset din Cartea Geneza, capitolul 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. În filmul Lista lui Schindler este vorba despre un industriaș, Oscar Schindler, care face tot ce poate ca să-i salveze pe evrei de la exterminare. După ce vezi filmul, te întrebi și îți spui care este valoarea unui om și cu puțin efort se mai putea salva încă un om. Eu aș mai adăuga o concluzie, și anume că se poate să fii om chiar în mijlocul nebuniei generale. Poți să fii om în momentul când te lași călăuzit pur și simplu de conștiință, de principiile pe care Dumnezeu le-a pus în om, de dragostea față de semeni. Dacă ne întoarcem la vremurile de dinainte de potop, cu toate că răutatea oamenilor era mare și gândurile lor erau îndreptate numai spre rău, exista totuși un om numit Noe. Noe era complet diferit de turmă. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu, așa scrie Cartea Geneza. Ca să poți fi un om după voia lui Dumnezeu, trebuie să umbli cu Dumnezeu, așa cum umbla Noe. Noe nu se uita în gura lumii. Nu lua în seamă batjocurile batjocoritorilor din jurul lui, ci îl cunoștea pe cel prea înalt. Noe a umblat cu Dumnezeu înainte de potop, iar Dumnezeu l-a pus la adăpost în timpul potopului, pe Noe și întreaga lui familie. Dumnezeu să ne ajute pe toți să vedem dincolo. Iar întrebarea de final este: tu umbli cu Dumnezeu? Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!